páni ministři, páni poslanci, páni předsedové národních výborů, milí spoluobčané. Při sjezdu sudetoněmecké strany, konaném v Lázeňském domě v Karlových Varech, ve dnech 23. a 24. dubna 1938 zahájil Konrád Henlein poslední útok proti československému státu a proti jeho demokratickému zřízení. V sebevědomém prohlášení odmítl tehda předem smírné návrhy československé vlády na úpravu německé otázky. Přiznal se otevřeně k německému nacismu, jež, jak uvedl, vyznávají všichni Němci a v 8 takzvaných karlovarských bodech vyhlásil požadavky, které znamenaly ve skutečnosti úplné rozbití Československé republiky a zavlečení jí do područí Německé říše. Další měsíce onoho roku byly vyplněny vysilujícími jednáními, niž již zaujal vedoucí úlohu nacista z tohoto města, největší škůdce našeho národa, K.H. Frank. Jakékoliv dorozumění bylo marné. Marné proto, že již dávno předtím, ještě dříve, než byly vyhlášeny karlovarské body, bylo v berlínské ministerstvu zahraničí věcí ujednáno mezi německou vládou a zástupci sudetoněmecké strany Henleinem, Frankem, Kinclem a ostatními, že konečným cílem všech jednání této strany bude, že se požadavky budou stále zvyšovat a formulovat se stále vzrůstajícím tlakem na Československou republiku. Německem placená a podněcovaná vzpoura sudetských Němců proti československému státu propukla v celé pohraniční oblasti po norimberském projevu Adolfa Hitlera 12. září 1938, kdy Hitler mimo jiné výslovně přiznal, že již 28. května 1938 dal rozkaz k vojenskému zakročení proti Československu k datu 2. října téhož roku a vyhradil si právo poskytnouti pomoc československým Němcům. Přitom Hodžova vláda vyslovila ochotu jednati o přijetí všech karlovarských požadavků. I tato nabídka, se kterou náš národ ve své většině nesouhlasil, byla odmítnuta a dne 15. září 1938 prohlásil Henlein z německého rozhlasu, že další soužití sudetských Němců a Čechů v jednom státě je nemožné. Další kapitoly tohoto dramatu, jehož nejdůležitější fáze byla započata zde, v Karlových Varech, dopsal Berchtesgade a Mnichov. Nenávistný nacistický nápor převalil se přes naše hory a železobetonové pevnosti, které jsme na nátlak Daladierovy Francie a Chamberlainovy Anglie museli dobrovolně opustit a z těla našeho národa byl usekáván kus po kuse. Za krátký čas byla kalvárie národního utrpení dovršena 15. březnem 1939 a šestiletou okupací. Již tehda bylo jasné všem, i těm původně zaslepeným a neprozíravým, že zrada spáchaná československými Němci nepřinesla jen bolest a strádání malému a někde snad neznámému národu, ale že dala Hitlerovi a světovému fašismu záminku a bezprostřední podnět rozpoutání války proti světové demokracii. Sudečtí Němci úmyslně a záměrně se spolčili s pangermánským imperialismem, aby mu dopomohli k dosažení dávného snu o ovládnutí Evropy a zotročení našich zemí. Zapřáhnuš se vše dobrovolně k nacistickému válečnému vozu, stali se tak jeho bezprostředními pomocníky a vlastními spoluviníky při založení válečného požáru, jehož plameny ožehly celý svět. A dnes, vážení spoluobčané, po 8,5 letech od oněch dubnových událostí karlovarských, po 1,5 roce od zhroucení pyšné se Německé říše a nedlouho potom, co hlavní původci všech těch zločinů proti zákonům lidským i božským, počítaje to, i Henleina a Franka již odpíkali své těžké viny nectnou smrtí, zházíme se opět na půdě svobodných Karlových Varů, my zástupci československého lidu, jeho vlády a státní lidové správy, abychom k tomuto historickému dějství přičinili poslední dovětek. Dovětek, jehož obsah na návrh československé vlády schválili vítězní spojenci, Sovětský svaz, Spojené státy americké a Velká Británie, a jež naplnil osvobozený československý lid. Tento dovětek zní, je na věky zrušeno neblahé a tolika generacemi českého národa prokleté společenství s Němci. Je po dlouhých staletích opět český a slovenský národ jediným pánem nad svojí zemí, nad jejím bohatstvím a nad svým osudem. Transportem Němců, který jsme právě vypravili z Karlovarského nádraží, zakončujeme hromadný odsun Němců z Československé republiky, poněvadž to, co ještě zůstalo, je již malý zbytek. Veškerém československý lid, ale zejména lid zde v pohraničí, je naplněn pocitem největší volnosti a štěstí, neboť se stává hmatatelnou skutečností to, co dlouhým generacím našeho národa mohlo tanouti na mysli jen jako vzdálený sen a vidina. Dobře víme, že odchodem 2,5 nebo 3 milionů Němců z našich zemí odešlo do bezprostředního sousedství v podstatě tolikéž úhlavních nepřátel, naplněných zlobou a pomstichtivostí. Což, paní a pánové, a zejména vy staří hraničáři, jsme se přesvědčili u nich někdy v dřívějších dobách o něčem jiném. V tomto směru jsme si nic nepoškodili, naopak jen získali klid, mír a bezpečnost ve svém vlastním domě. Ze svých dějin víme, že naši pohraniční Němci, tito kolonizátoři z doby přemyslovské a z doby pobělhorské katastrofy a jejich potomci nikdy neosvědčili přátelství k českému národu a upřímnou spolupráci při budování společného domova. Z celou svojí německou povahou a zpupností nenáviděli vše, co je slovanské a co je české. Zneužívali kulturu i křesťanství k jejich politickému výboji a útlaku. Už Havlíček je ironicky charakterizoval slovy, že slovanským národům po smrti sice cestu do nebe otevřeli, ale za to jim zde, na světě, hotové peklo způsobili. Dějiny naše dávají nám nesčetná svědectví o tom věčném a mnohdy nerovném zápolení, jenž náš národ jen díky své vysoké mravní a duchovní kvalitě nepodlehl. Zejména v těžké době éry Habsburské byl to smrtelný zápas, při něm vždy, že život národa neuhasl. I po Mnichovu, když se německému nacismu podařilo brutálním násilím zničit mírumilovný a pokrokový československý stát, připravili němečtí nacisté, příští i ti zdejší, ďábelský plán na úplné ovládnutí českých zemí a naprosté vyhubení českého národa. Z materiálí norimberského procesu a z procesu proti Frankovi i ze zachovaných záznamů o Heydrichových projevech z doby jeho krvavého působení v našich zemích víme, že cílem tohoto programu byla nejen usurpace všech zdrojů hospodářského života ze strany Němců a zbavení českého národa možnosti vlastního duchovního vývoje, ale přímo potlačení a zničení naší národní osobitosti. Prostředkem zněmčení prostoru našich zemí měla být jedna germanizace některých částí obyvatelstva, jednak vystěhování těch vrstev, které byly z německého hlediska nežádoucí nebo jim nebezpečné. Kdy měli být buď násilím asimilováni, nebo přímo vyhubeni. Víme a přesvědčili jsme se také, zejména i vy zde, na horké půdě pohraničí, že tento program, na jehož vypracování byli tak význačným způsobem účastni právě českoslovenští Němci, nebyl jen teorií anebo snem. Byla to hrozivá skutečnost, jejíž předzvěstí bylo uzavření českého vysokého školství a poznenáhlé omezování a poněmčování i škol ostatních. Dále násilné přejímání majetkových podstat do německých rukou, zejména arizací, obsazování důležitých pozic ve všech oborech hospodářského a finančního podnikání. Nucené poněmčování osob pokrevně nebo jinak zpříznění s německým živlem, násilné vystěhovávání desítek tisíc českých lidí z prostorů určených domněle pro vojenské nebo výcvikové účely, vyvražďování a perzekuce příslušníků vedoucí vrstvy národa, studentů, inteligence, dělnictva a politických představitelů národa a brutální znemožnění jakékoliv svobodného projevu v životě kulturním, národním a politickém. Jak bylo by možno po těchto tak výstražných zkušenostech, které musel prožít i náš národ v minulých dobách a které jsme i my všichni zakusili za německé okupace, abychom připustili společný život s těmito hlavními nepřáteli své národní a státní existence. V prvých 20 letech budování svého státu všemožně jsme se snažili omezením svého nezadatelného státoprávního postavení dosáhnouti smířlivého řešení německé otázky. Poučeni událostmi nedávných minulých let a trpkými zkušenostmi z německé okupace vyhovujeme dnes naplno stanovisku předmnichovského zprostředkovatele pana Ranzimana, který je vyjádřil slovy, že rozchod německé menšiny s československým státem je naprosto nevyhnutelný, protože... Protože i když Němcům neubližujeme, nelze prý od nich spravedlivě požadovati, aby byli nuceni žít pod suverenitou československého státu. Proto již naše vláda v zahraničí i pan prezident republiky i hned při svém vstupu na osvobozené území naší republiky určili jako základní požadavek a předpoklad pro zajištění svobodného a nerušeného vývoje nově budované republiky, její očištění od všech nepřátelských národních menšin, zejména Němců, a to jejich odsunem za hranice. Po stupimskou konferencí velkých tří byl zásadně uznán náš spravedlivý požadavek odsunu Němců z republiky a usnesením Spojenecké kontrolní rady ze dne 20. listopadu 1945 bylo nám povoleno vyvézti 2 milióny 500 tisíc Němců, kteří zůstali na našem území v době před postupinskou konferencí. A to 1 milión 750 tisíc do amerického pásma a 750 tisíc do sovětského pásma, kam ovšem již předtím byl i hned v době revolučních bojů odsunut pomocí Rudé armády značný počet Němců. Znovu z tohoto místa opakuju, že jsme hluboce vděční našim velkým spojencům, zejména Sovětskému svazu. A Spojeným státům americkým, do jejich špásem jsou odsunováni Němci odezdáváni za tuto jejich pomoc při velkém díle očisty našeho státu. Pomohli tak nejen nám utvořit a zajistit národní stát, ale přispěli i k udržení evropského a tím i světového míru. Naše stanovisko, že při transféru Němců jde přímo o otázku evropského zájmu, nemohou, drazí přátelé, nijak vyvrátit i diskuze a námitky některých, třeba nikoli nevýznamných mezinárodních kruhů, které ať z neznalosti podstaty problému nebo z nepochopení skutečné situace nebo z jiných nám nepříznivých důvodů nesouhlasí s tímto řešením, označují se je za nelidské. Máme za to, že škody, které vytrpělo lidstvo válkou, pro jejíž vyvolání byla německému nacismu jedním z podnětů právě naše bývalá německá menšina, jsou daleko vyšší než hmotné ztráty a nesnáze, které pro československé Němce znamenal transfer. O jiné újmy nejde, neboť my přitom neukládáme ani o jediný život sudetského Němce, ani jedinému z nich o jeho národní charakter. Jaký je to kontrast porovnáním s tím, jak jednali s námi němečtí okupanti a jak teprve zamýšleli proti československému národu postupovat, kdyby válku vyhráli. Odsun Němců provedli jsme v duchu přání postupinské konference a podle dohodnutých směrnic zúčastněných velmocí naprosto spořádaně a lidsky. Plnili jsme do důsledků a přesně všechny podmínky a ujednání, jak se o tom volně přesvědčili i zahraniční pozorovatelé a novináři, tak ze všech spojeneckých států. Prohlédli si přitom věrná střediska. Hovořili s odsunovanými Němci a na vlastní oči se přesvědčili o způsobu provádění transferu. Dospěli vesměs k témuž názoru, jako britská parlamentní delegace, že se odsun od nás děje spořádaně, lidsky a korektně. Tuto skutečnost uznali i nejvyšší představitelé spojeneckých vlád v Německu, kteří se netajili uznáním nad přípravou a organizací transferu a postupem našich úřadů a orgánů. Jsem přesvědčen, že můžeme doufat, že rozhodující spojenecké mocnosti prokáží tutéž prozíravost, i pokud jde o problém maďarský, abychom při budování nového svého národního státu mohli započít opravdu s čistým stolem. Paní a pánové, provádění transferu bylo problémem mimořádně složitým a vpravdě gigantickým. Jeho rozsah se nám stane zřejmým již jen z těchto čísel. Do amerického pásma bylo v době od 24. ledna do dnešního dne odsunuto 1,415,135 osob a do sovětského pásma, kam, jak jsem zpočátku uvedl, byl již před pravidelným odsunem odstraněn značný počet německého obyvatelstva, v době od 10. června do 18. října toho roku celkem 750,000. V době nejvyššího vypětí v prvé polovině července toho roku bylo dopravováno denně do přijímacích stanic 12 vlakových souprav o 14,408. Celkem bylo naloženo odsunovanými Němci a jejich svršky 68,000 železničních vozů, což představuje vlak dlouhý z Prahy až do Popradu. Podél něhož by trvala jízda rychlíkem bez zastávky 8 hodin. Ve vnitrozemí bylo ujeto odsunovanými Němci 411,500 kilometrů a k vlakům hromadného odsunu bylo nutno přistavit 6,580 strojů, 13,160 zaměstnanci strojní služby a 19,740 zaměstnanci jízdní služby. Hromadnému odsunu bylo kromě normálních vlakových souprav použito též 4 lazaretní vlaky a asi 960 aut a 12 lodí. Němci určení pro odsun byli podle předem stanoveného osobního plánu soustřeďování do zvláštních sběrných středic, kde byli napřed podrobeni lékařské prohlídce a byli uznáni za schopné hromadnému transportu, řádně zaregistrováni a zařazeni do určitých vozů příslušného transportu. Přitom bylo dbáno, aby rodinné celky zůstaly pohromadě. Pak následovala zdravotní desinfekce a odbavení zavazadel. Každá odsunovaná osoba musela být náležitě vybavena šatstvem a předepsanými oděvními součástkami a dostala kromě toho na cestu do Německa 500 marek. Rozsah činnosti sběrných středisk lze posoudit z těchto dat, zatím ovšem jen z jednoho sběrného střediska. Od března do září z tohoto střediska bylo vypraveno 31 transportů 37 720 osobami. Bylo vyvaženo 169 844 denních dávek jídla, přičemž bylo spotřebováno mimo jiné 4974 kilo kávovin, 9817 litrů mléka, 10505 kilogramů cukru, 86872 kilo chleba, 95599 kilo brambor, 5962 kilo luštěně, 2604 kilo tuku, 1009 kilo másla, 12818 kilo pšeničné mouky a tak dále. Na penězích bylo v tomto jediném středisku vyplaceno odsunovaným osobám 21 660 440 mark. Administrativu sběrných střediscích obstarávala hrstka českých pilných lidí, kteří se omezili pouze na vedení, dohled a strážní službu, kdežto ostatní práce si obstarávali autonomně sami Němci. Sběrných střediscích i při dopravě transportu bylo postaráno o potřebnou lékařskou péči a na přesné dodržování zdravotních opatření dohlíželi zvlášť vládou určení zmocněnci. Dík dokonalé a přesné organizaci zdravotní služby nedošlo za soustředění i při transportování Němců žádným závažnějším poruchám, ačkoliv zdravotní a epidemiologická situace byla po válce značně obtížná, neboť jsme měli v Terezíně veliké ohnisko skvrnitého typu. Ze sběrných středisk byly odsunované osoby přebírány orgány veřejné vojenské správy, který tyto transporty doprovázely až do pohraničních stanic v Německu a tam je odevzdávali zmocněncům spojeneckých armád. Potřebné modality transferu, zejména pokud jde o evidenci osob a jejich vybavení a jeho časový plán, byl předem dohodnut ze zmocněnci spojeneckých armád a bylo nutno jej přesně dodržovat. Veškeré tyto mimořádně namáhavé a vyčerpávající úkoly byly však dík cílevědomé, obětavé a tvorné spolupráci všech zúčastněných činitelů, civilní a vojenské správy zvládnuty s plným zdarem a úspěchem. Všechny transporty byly přesně podle stanoveného programu dopraveny na určená místa v takovém stavu, že mohli být i spojeneckými důstojníky vždy převzat. Členům příslušných národních výborů a všem zúčastněným složkám rezortu Ministerstva vnitra, dopravy, zdravotnictví, financí, příslušníkům Československé armády a Sboru národní bezpečnosti náleží proto nejvyšší naše uznání a dík celého našeho národa za jejich vynikající podíl, kterým přispěli k zdárnému provedení tohoto významného národního a historického díla. Jménem vlády všem vele děkuji. Rychlé prováděný odsunu mělo přirozeně v některých oblastech a výrobních oborech jisté nepříznivé důsledky, zejména tam, kde šlo od odsání zapracovaných sil. Bylo nám také z některých stran vytýkáno, že odsun provádíme příliš rychle a bez ohledu na národohospodářské zájmy státu. Jinde bylo poukázováno na potřebu respektovat jisté příbuzenské nebo společenské svazky mezi Čechy a Němci a podobně. Tomu bych chtěl v prvé řadě uvést, že tempo odsunu bylo stanoveno rozhodnutím Spojenecké kontrolní rady v Berlíně a bylo proto třeba, abychom se tomuto rozhodnutí podřídili a plán odsunu podle toho upravili. Myslím, paní a pánové, že každému, kdo dobře pozoruje obtížná mezinárodní jednání mírová, je jasno, proč jsme i toto nesporně rychlé tempo odsunu ze svého hlediska velmi vřele uvítali, sebaže... Třeba, že jeho vyvrcholení přišlo právě do doby žní. Bylo podle mého názoru naší povinností, abychom tento úkol vládního programu vyřešili to nejdříve a nejdůsledněji a abychom se nějakými průtahy nebo nedodržováním převzatých závazků nevystavovali nebezpečí zdržení nebo i zastavení osud. Pokud jde o otázku národnosti, uplatňovali jsme velmi důrazně, aby za žádných okolností nebyly odsunovány osoby českého původu, které z jakéhokoliv důvodu nabyly německé státní příslušnosti. Vycházeli jsme ze zásady, že odsun není trestem, ale opatřením politické povahy. Jehož účelem je odstranit pouze německou menšinu Československa a nikoli té osoby, které třeba z vlastního popodu se přihlásili o německou státní příslušnost. Takovýto jedinci zasluhují trestu za své nestatečné a někdy i zrádné chování, ale vzhledem k zachovávané zásadě o nerozlučitelnosti rodinných svazků při odsunu nemohli být i dáváni do odsunu, neboť ve většině případů byli by tím postiženi též nevinní rodinní příslušníci, zejména děti, které by tak byly přímo vháněni do germanizačního procesu. Z jejich důvodu byla vyjímána z transféru i smíšená manželství, kromě toho byly osvobozovány cestou milosti odsunu ony osoby německé národnosti, které byly přestárlé a jejich blízcí rodinní příslušníci byli československými státními občany. Je pochopitelné, že při obrovském rozsahu celé akce mohlo dojít i v ojedinělých případech též k nesprávným rozhodnutím nebo i k přehmatu. Vynasnažujeme se, aby tam, kde se tak stalo, byly tyto křivdy odstraněny a všechny osoby českého původu, které zejména v prvních dnech revolučních byly neprávem odsunuty do Německa, se mohly vrátit zpět do vlasti. Počet Němců, kteří ještě zůstávají na území republiky, můžeme odhadnout číslicí 3x100 000 osob. Jsou mezi nimi v prvé řadě dělnici a hornici s rodinami, jejichž ponechání na zdejším území schválila vláda. Dále osoby žijící v manželství, příslušníky českého národa, osoby mající příslib československého státního občanství a posléze jednotlivci vyňati z odsunu z důvodů humání, například přestárlé osoby. Tento počet bude ovšem dále revidován a snižován odsunem těch Němců, kteří časem přijdou v úvahu pro transfer. I když dnes ukončujeme hlavní etapu pravidelného odsunu, není tím ještě řečeno, že jakékoliv další odsun je vůbec zastaven, v tom směru nutno tedy podobné domněnky, které se někde snad vyskytly, korigovat. Při této příležitosti bych chtěl ještě podotknout, že asi 140 tisíc německých příslušníků, kteří byli po prověření uznání za antifašisty, bylo umožněno odtěhování do Německa zvláštními transporty nebo i individuálně, přičemž jim byl ponechán veškerý movitý majetek. Po odsunu Němců vznikly nám v některých krajích a výrobních oborech jisté hospodářské potíže, jež to nebyly i hned náhradní síly, které by mohly zaujmout i některá opuštěná pracovní místa nebo obsadit i volné usedlosti, živnosti a podobně. Následky se projevují i ve vnitrozemí, odkud odešlo mnoho zaměstnanců právě do pohraničí, kde se z nich staly osoby samostatně výdělečně činné. Ke krytí potřeby námezních pracovních sil, jež se odhadují asi na 6x100 000 osob, použijeme především domácích zdrojů. Za tím účelem se připravuje národní mobilizace pracovních sil, kterou mají být podchyceny především osoby, jež nejsou dosud začleněny do práce nebo nikoliv podle svých schopností a předběžného výcviku. Proto se provádí i uvolňování určitých kategorií zaměstnanců z veřejných služeb, kteří vzhledem k svému dřívějšímu povolání mohou se lépe a účelněji uplatnit v příslušném výrobním odvětví, z něhož přešli do veřejné správy. Neméně důležitým činitelem, který bude mít i příznivý vliv na počet požadovaných pracovních sil, je postupné zlepšování pracovní morálky a pracovního výkonu, jakož i zmechanizování, zracionalizování a koncentrace výroby. Do svého budovatelského programu zařadila vláda jako jeden ze svých hlavních úkolů dokončení historického osídlovacího díla a vytkla si přitom především za cíl přikročit okamžitě k úpravě majetkoprávních poměrů českých a slovenských osídlenců, zejména pokud jde o zemědělské usedlosti, drobné živnostenské podniky, rodinné domky a bytové zařízení. Jedním ze základních právních předpokladů, umožňujícím úspěšné dosažení tohoto cíle, je vládní návrh zákona o některých zásadách při rozdělování nepřátelského zkonfiskovaného majetku, který bude v nejbližších dnech projednáván ústavodárným národním shromážděním. V návrhu zákona jsou obsaženy zásady pro zkrácené přídělové řízení tak, aby toto řízení probíhalo co nejjednodušeji a nejrychleji a nebyla v žádném směru brzděna konečná úprava vlastnických poměrů ke konfiskovanému majetku. Drobné živnostenské podniky a rodinné domky v pohraničním území mají být podle této osnovy zpravidla přidělovány jejich dosavátním osvědčeným národním správcům, respektive uživatelům, kteří mají potřebnou kvalifikaci. Tím se odstraní dosavátní nejistota národních správců drobných živnostenských podniků a uživatelů rodinných domků v pohraničí a umožní se jim, aby pokud se osvědčili, pohraniční skutečně a trvale existenčně zakotvili. Nepovšimnuta nezůstává ani otázka přednostních práv ostatních privilegovaných uchazečů, účastníků národního boje za osvobození a obětí války a fašistické perzekuce. Jejich přednostní postavení nemá být ohroženo a který mají být přidělovány zásadně rovnocenné náhradní majetkové podstaty tak, aby jejich spravedlivé požadavky byly uspokojeny. Paní a pánové, i když v našich pohraničních krajích není a nemůže ještě být všechno takové, jak bychom si přáli, jedno je jisté. V těchto oblastech začíná nám růst nová zdravá generace, která je určena k tomu, aby po zajištění všech hospodářských a výrobních zdrojů tohoto kraje vytvořila zde pevný základ nového hospodářského rozvoje a blahobytu a stala se zároveň pevnou, mravně, ideově neodolnou národní stráží proti německému nebezpečí. Osvobozené pohraniční hory Čech, Moravy a Slezska budou nám již skutečnou a spolehlivou ochranou proti vnějším nepřátelským silám a nikdy odtud se již nestýčí německá dýka proti srdci našeho národa. historické dílo, které dnes na těchto místech dokončujeme, spojili jsme právě s 28. říjnem, tímto posvátným dnem osvobození českého a slovenského národa, nebo tím se dovršuje, co zrodil tento den roku 1918. Nejkrásnějším písmem do dějin národa bude zapsán čin, jehož jsme spolutvůrci a svědky. A od příštích bude velebena chvíle i generace, jež jej uskutečnila. Třikrát šťastný věk, který československému lidu dal svobodu, který mu ji zachránil, vyrval jej ze spáru nepřítele a který tomuto lidu vrátil zemi od věků dědictví mu dano. Pochváleno bude pokolení, které bojem i strádáním vykoupilo dílo, jež se stává největším statkem a pokladem našeho národa. Drazí přátelé a zejména vy, noví chodové našich hranic, znovu v tento okamžik si slibme slovy svého včerejšího slibu, že věrni obětem boje za svobodu, hodni odkazu těch, kteří se nedočkali, zavázání všem, kteří prošli bolestí a krví, naplnění láskou k přicházejícím pokolení a nemilosrdní krušitelům díla, svou příkladnou prací a příkladným životem zachováme a zvelebíme, co nám bylo svěřeno. Ať věčně žije. Ať věčně žije a šťastně vzkvétá naše Československá republika. Ať žije a dlouhá léta je zdrav její prezident, doktor Eduard Beneš.